Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave.
Na rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, posloucháte Hergot na rádiu Wave. Od mikrofonu vás zdraví
Fatima Rahimi,
Dominik Čejka
a Petr Wagner. Doufám, že máte náladu dobrou, protože dnešní téma není vůbec veselé a vy si musíte tu náladu udržet až do konce.
Musíte to ustát.
Vyšla totiž nedávno taková knížka, která nás velmi zaujala, jmenuje se Můj syn terorista. O čem je, to už asi tušíte, budeme to rozebírat později, ale dřív než se do toho tématu neveselého vrhneme, tak si řekneme pár zprávíček. A Dominik to má na papíře, tak ten může začít rovnou.
Ano, mám tu pár poznámek. Moje první zpráva je taková zpráva o zprávách, ale je přebraná, takže je to vlastně taková zpráva o zprávě o zprávách. Přebírám ji z webu Českého rozhlasu. Analýza mediálního pokrytí všech teroristických útoků v USA v letech 2011 až 2015 ukázala, že pozornost médií byla o 449% vyšší, když byl pachatelem muslim. Vyznavači islámu stojí podle autorů studie v daném období za 12,4% útoků. Média je ovšem ve svém zpravodajství věnovala 41,4% prostoru, na němž o terorismu informovala.
Mm-hmm.
Podle vědců závěry naznačují, že právě média stojí za tím, že se lidé muslimských teroristů neúměrně bojí. Poukazuje na to studie, kterou zpracovali vědci ze státní univerzity v americké Georgii. No a já doufám, že tím dnešním dílem nepřispějeme k podobnému efektu i u nás.
No, musíme pro tu vyváženost něco udělat zkrátka. Ale teď máš příležitost, Faty, říct svoji teroristickou zprávu.
Ano, já mám taky teroristickou zprávu. Podle posledních zpráv totiž vypadá, že samozvaný islámský stát neboli Dáješ byl poražen. Irácké armádě se podařilo převzít důležité město Mosul. Ale server BBC Persia, což je perské verze BBC, píše, že na severu Afghánistánu vzniká nová základna, kde jsou uzbečtí islámisté. Také ze skupiny Daesh, takže islámský stát možná lokálně byl poražen, ale islámisté zůstávají, že ano.
No jo, no. Já teďka přeskočím k něčemu trošku jinému a je to odlehčenější žánr. Já tu zprávu beru přímo ze stránek Wave-u i naše stanice, kterou milujeme ze srdce. Si
občas,
ano, si občas všimne náboženských témat, ale ještě radši je autoři spojují s něčím zábavným. Vědcům z Univerzity Johna Hopkinse v Baltimoru se podařilo přesvědčit přes 200 duchovních, aby vyzkoušeli psilocybin, tedy látku vyskytující se například v lysohlávkách. Samozřejmě v zájmu vědy. Experiment si klade za cíl zjistit, jestli transcendentální zkušenosti zvyšují sebedůvěru a efektivitu náboženských vůdců a jak ovlivňují jejich přemýšlení o duchovnu. U psilocybinu jsou tyto hluboce mystické zážitky velmi běžné. Zdálo se nám samozřejmé, že by to mohlo být pro duchovenstvo zajímavé, ne-li přímo hodnotné, říká pro The Guardian psycholog William Richards, který výzkum vede. Pro experiment se Richardsovi a jeho týmu podařilo naverbovat katolického, pravoslavného i presbyteriánského kněze a hned několik rabínů. Islámští imámové a hinduističtí kněží zatím tomu mámení odolávají. K celkovému vyhodnocení experimentu, který právě probíhá, dojde teprve za rok.
Tak to je velice zajímavé. Já si vzpomínám, že kdysi to dávali nějakému buddhistickému mnichovi a on říkal, tedy po požití té látky, jo, to znám tyhle stavy, ale to je ještě slaboučký. Jakože při těch meditacích zažívá mnohem silnější věc.
No tak já nevím, jsme slyšeli o tom, jak se na té dálnici duchovní jede hrozně rychle v tom nejrychlejším pruhu. Tak možný to je. Dominiku, co tam ještě máš na tom papíře?
Já tady mám takový knižní tip. Jedná se o publikaci Muslimové v Česku s podtitulem Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Jejím editorem je Daniel Topinka, vydalují nakladatelství Barister a Principal. Na 500 stránkách přináší tato publikace výsledky řady sociologických a antropologických výzkumů. A z mnoha témat, které zpracovává, vybírám dvě, co mi přišla zajímavá. První je nazváno Muslimové a islám v perspektivě správy věcí veřejných a přináší podtémata jako například, jak jsou muslimové prezentováni ve zprávách bezpečnostních složek, co se dozvíme o islámu z učebnic základních škol, jaké zkušenosti nabyli učitelé základních škol s muslimskými dětmi a jejich rodiči. Druhé velké téma je nazváno Muslimové a islám optikou veřejnosti a médií a pokrývá otázky jako jaké jsou názory veřejnosti na islám a muslimy, co si veřejnost myslí o vstupech islámu do veřejného prostoru, jaký je obraz islámu v tištěných médiích a jaký v televizním zpravodajství. Takže se to trošku vztahuje i k té mé předešlé zprávě a možná, že bychom si mohli někoho, kdo přispěl do této knihy, poslat i do Ergotu.
Tak jo, to se mají na co těšit, že ano.
Faty, co tam máš dalšího?
Je léto samozřejmě, tak jsem si vybrala letní téma a to, že v posledních dnech se v českých médiích a na sociálních sítích, hlavně teda v České republice, opět probíhají bouřivá diskuze na téma burkyně, což jsou plavky, které nosí převážně muslimské ženy. A nezávisle tedy předpokládám, že server Religion News nemá nic společného s českou mediální scénou, ale kdo ví.
Jedině přes nás teda.
Tak na serveru Religion News vznikl zajímavý článek, který popisuje právě, jaké plavky nosí členové různých církví a náboženských skupin, jako jsou například mormony, amišové, katolické jeptišky, ortodoxní židé a právě muslimové. A je to opravdu zajímavé, protože mnohdy se vlastně ty plavky dokonce neliší, ale jak se tomu říká?
No, že se nelišili, no, od sebe. No tak plavky na serveru religionnews.com si nenechte určitě ujít.
A mně se to líbí, že tam kromě tedy žen jsou zastoupeni i muži.
Mm-hmm. No a já mám teda ještě...
Je to vyvážené zkrátka.
Je to vyváženost. Já mám ještě nějaký fotbálek, to je taky letní téma. Bývalý reprezentant Severního Irska a odchovanec slavného anglického klubu Manchester United Phil Mulrain byl minulou sobotu v Dublinu vysvěcen za přítomnosti rodiny a přátel na kněze. Mulrain vstoupil po ukončení hráčské kariéry do dominikánského řádu, když mu bylo 31 a pak prostě začal čutat na jiném hřišti. Zajímavý, co?
Ideální host do našeho seriálu Renegades, odpadnutí od fotbalu.
Já fotbal miluju, musím říct, a jeho znám, ale Manchester United nemám ráda, já jsem fandila vždycky Arsenal.
Takže... Tak pozor, to neříkej před Jirkou Špičákem.
To je zase jiná církev, to je pravda. Tam je taková řevnivost.
Ano, přesně tak.
No já teda musím přeskočit zase k jinému tématu. Vy už nemáte nikdo žádnou zprávu.
Ne,
já si dám takovou solo jízdu a zasítím potom, když to dobře dopadne. Jo. My jsme to, myslím, hlásili dopředu, ale pak jsme nějak tuto událost, o které chci mluvit, zašudlali, ale hodilo by se to připomenout i zpětně. Od čtvrtka 29. června do neděle 2. července se v pražské Tipsport aréně, což je docela veliká hala, uskutečnil mezinárodní festival Awakening Europe Praha. Do Prahy zamířili světoznámí kazatelé z Ameriky, z Austrálie, ze Švýcarska, jako třeba Reinhard Bonke, Daniel Kolenda, Todd White, Ben Fitzgerald a další, a byly tam i multižánrové hudební kapely, když teda ten žánry si byly dost podobný, Jake Hamilton and Fireband, Lindy Conan, Battle Music a tak dále, ale připomínám to hlavně proto, že ať je to, jak je to, byla to, teď už to jde říct zpětně docela přesně, nejen zcela určitě největší evangelikální akce za posledních hodně let, ale dost možná letos i jedna z největších křesťanských akcí vůbec. Já nevím, kolik lidí bylo letos na Velehradě, ale je to minimálně srovnatelný. Není bez zajímavosti, ale taky připomenout, že hlavní objem těch lidí, zřejmě, alespoň jak píše Jiřka Markovová, legendární autorka Praise and Worship českých songů na svém blogísku a ta nikdy nelže, neudělali čeští evangelikálové ten největší počet, ale zahraniční účastníci. Takže to byla taková, jakoby, on ten festival je vlastně trošku putovní, ale ten největší objem udělali vlastně ty zahraniční účastníci, takže ta euforie vlastně nebyla... Ona ani pro Čechy není úplně typická. Ta evangelikální euforie byla taky trošku importovaná.
No škoda, že jsme to nepokryli více, toto téma.
No, myslím, že se dá ještě s někým, kdo zatím stál za tu českou mutací, pohovořit, ale uvidíme. No a pak skočím nakonec úplně někam jinam, a sice na zasedání UNESCO, které se konalo v Krakově, kde se odhlasovaly minimálně dvě takové vošajstlich rezoluce, které poměrně dost eskalují už tak nepříjemnou energii kolem historických památek na území Izraele a Palestiny. Je to téma, které si chceme vzít na paškál trošku taky víc. Archeologie a politika v Izraeli, v Palestině. A já si všimnu trošku té novější rezoluce. Hebronské staré město bude zařazeno na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO jako ohrožená palestinská památka. Upozorňuji na ten termín. Jde o tu informaci, že je to palestinská památka. To je formulace navržená arabskými státy totiž. Na seznam se tak dostává i hrobka proroků, která je známá spíš pod židovským termínem hrobka patriarchů. A Izrael část palestinského Hebronu okupuje a pod tu okupovanou zónu je i ta hrobka. a tím pádem izraelské autority jsou tímhle rozhodnutím UNESCO pobouřeny a dokonce se mluvilo o tom, že Izrael stáhne svůj roční členský příspěvek v UNESCO a postaví za něj Muzeum židovského národního dědictví v Kiryat Arba a v Hebronu, které má celému světu ukázat tisícileté historické vazby Židů k Hebronu. No, to je trošku třaská záležitost a jak říkám, je to pobídka do dalšího dílu Hergotu na téma archeologie a politika v Izraeli. No a to je asi ze zprávového okénka od nás všechno.
Ano, je to všechno.
A než se vrhneme do okénka primárních pramenů, tak zahrajeme ještě nějakou vtipnou skladbičku. Ta se váže právě k Hebronu, o kterém jsem mluvil teďka. Je to reggae kapela Groundation Hebron Gate.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Právě dospívala skupina Groundation a my máme tady okénko primárních zdrojů. Dominiku, co pro nás máš připravenýho?
Ano, velice správně, okénko primárních zdrojů, ne biblické okénko, protože dneska v ruce třímám zcela sekulární knihu, přátelé, je to kniha
Můj syn. Tak jsem se taky najdou se tam, má v sobě taky.
Ale psáno z jakých pozic, že sekulárních to.
Jo, jo, dobře. No,
není to teologické pojednání, je to kniha Můj syn terorista, kterou předjímal Petr a napsali ji Ondřej Kundra a Tomáš Lindner, kteří velice zajímavým způsobem zpracovali téma radikalizace evropských muslimů, nebo lépe řečeno Evropanů konvertujících na islám, kteří se radikalizovali při svých cestách po Evropě, nazbírali veliké množství rozhovorů s rozličnými lidmi, mimo jiné hovořili i s matkami těchto radikálů, ale dokonce i se samotnými radikály a s mnoha odborníky také, kteří se tomuto tématu věnují. No a my jsme si řekli, že bychom mohli v tomto okénku přečíst právě něco z této knihy a rozhodli jsme se pro ukázku z kapitoly, která se věnuje našemu českému jedinému, alespoň co je známo, radikálovi, džihadistovi, ale takovému neúspěšnému Janu Silovskému. A já bych poprosil tebe, Petře, jestli by si mohl kousek z této kapitoly přečíst.
Jeho matku Danu jsme navštívili v září, když byl již její syn ve vazbě. Odvedla nás na zahradní terasu svého domu, kde má rodina udělané sezení z kožených sedaček obklopené květinami. Kolem pobíhal mohutný pes. Stejně jako v prvních dnech po vypuknutí případu, i nyní Janova matka nepřipouštěla, že by se její syn chtěl připojit k džihadistům. Nevěřím, že by byl schopný někomu ublížit, říkala nám. Ve vazbě mi pověděl, že se chtěl do Sýrie jen podívat, aby viděl, jak vypadá válka a kdo jsou uprchlíci. Dana Silovská neskrývala, že je šťastná, že se jejímu synovi nepodařilo plán dotáhnout do konce. Je mi jasné, že kdyby do Sýrie odešel, možná bych ho už nikdy neviděla. S její verzí byl v přímém protikladu policejní a justiční pohled. Chystal se zabíjet americké a ruské vojáky bojující proti Islámskému státu, ale připouštěl i to, že by popravoval. Uvedl, že by si lidi určené k popravě vybíral a neprováděl by je tak brutálně. Je třeba vidět, že se chtěl stát vojákem, který podléhá rozkazům, navíc měl navštěvovat právě webové stránky se záběry brutálně prováděných poprav. Předmětem útoku tedy podle něj mohli být i civilisté. Zachytilo výpověď Jana Silovského usnesení krajského soudu v Plzni, který rozhodoval o uvalení vazby. Z pozdějších lékařských posudků, jež si policie nechala zpracovat, vyplynulo, že Silovský si byl vědom svého jednání. Lékaři konstatovali, že trpí psychickou poruchou, byl však schopen rozpoznat, co dělá. Věděl, že když tam odjede a pak se vrátí, že by jej pravděpodobně zavřeli za terorismus. Věděl, že pokud tam odjede a přidá se k Islámskému státu bojovat, je to v České republice nezákonné a mohl by být zavřený, píše se ve vazebním usnesení soudu. Bojovat chtěl podle policie především proti zmíněným ruským a americkým vojákům, ale také proti syrské vládě. O odchodu do Sýrie začal Jan uvažovat podle policie od začátku roku 2014. Právě v té době si založil účet na sociální síti Twitter, přesněž si dohledával informace k Islámskému státu. Svoji cestu do Sýrie si údajně delší dobu promýšlel. No, to myslím, že úplně tak stačí jako teaser na to, o čem budeme mluvit po okénku primárních pramenů. No a teď si pustíme takovou písničku, která to možná snad doufám teda odlehčí. Je to od kapely, která už neexistuje a jmenuje se Jihad Against America a jejich písnička velmi taková ironická a šlehavá se jmenuje Terrorism is the New Black.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na Radio Wave, to byla kapela Jihad Against America, jejich písnička Terrorism is the New Black, a touhleto skandální a trošku drzou písničkou začínáme náš blok rozhovorový. V tuto chvíli už je tady s námi náš dnešní host Tomáš Lindner, člen redakce týdeňku Respekt, ve kterém vede zahraniční oddělení a taky autor například knih reportáží z jihu Afriky a taky nositel několika novinářských cen. A letos vyšla Tomášovi společně s Ondřejem Kundrou kniha Můj syn terorista, kterou teďka budeme trošku probírat a kterou budeme vlastně rozebírat až na prvočinitele, řekl bych. Ahoj.
Ahoj, zdravím vás.
Ahoj. Ahoj.
Na zadní straně té knížky se píše, že džihadismus dneska může postihnout každou rodinu. Co si tou větou chtěl říct, nebo co jste tou větou chtěli říct oba dva autoři? Není to trošku přehnaný tvrzení tohleto?
Jo, no možná, když je takhle vystřižená samostatně, tak trochu přehnaně asi zní. To možná i uznávám. Ale ten smysl, nebo který je za ní skrytý a který je skrytý v konkrétních příbězích v knížce, vlastně tkví v tom, že džihadismus, radikální salafismus vlastně není fenomén, který se týká jenom rodin přistěhovalců z muslimských, blízkovýchodních nebo afrických zemí. Ale že to myšlení, ideologie, nebo to myšlení, které je často v pozadí teroristických útoků nebo jako motivací, které pohánějí radikály k násilí, tak si nejlíp můžeme představit jako nějakou ideologii. A ta ideologie, která je totalitní, může vlastně nakazit jakoby skoro kohokoliv svým způsobem. Jo? Že to může být i ideologie, která osloví děti z rodin, které jsou ateistický nebo prostě klasický evropští konvertiti. A to je vlastně podpořený nějakými čísly, že vlastně mezi Evropany, kteří odešli bojovat do řad Islámského státu, je poměrně vysoký poměr konvertitů, to znamená lidi, kteří se nenarodili do muslimských rodin. Když říkám vysoký podíl, tak tím myslím 5% až 15%, takže je to pořád jako výrazná menšina z toho celého počtu, ale je to nezanedbatelná část a málo se o tom ví.
Jak už si naznačil, tak vaše knížka je originální, aspoň v Česku, tím, že jste vybrali takovou úzkou skupinu, a to jsou konvertite. A mě by zajímalo, proč?
Proč? No, těch důvodů bylo vlastně několik. Jeden je už jenom ten, že nám přišlo hodně zajímavý, že tenhle fenomén je tak významný, a to nemyslím jenom ve smyslu Evropanů, konvertitů, kteří odešli bojovat do Islámského státu, ale i když se podíváme třeba do v některých evropských zemí, třeba do Německa, na vůdčí figury toho radikálního salafistického hnutí, kteří stojí jakoby v pozadí ideologického náboru nebo verbování mladých lidí z ulice do boje, tak hodně často narazíme na rodilí Němce. Já často říkám příklady z Německa, protože tam mě situace znám jako z těch několika zemí, které jsme navštívili při psaní té knížky asi nejlíp, ale že v Německu vlastně tři nejznámější, nebo tři z, řekněme, pěti, šesti nejznámějších radikálních salafistů jsou rodilí Němci. Jo. Jeden z nich je Sven Lau, který byl původně hasič, druhý z nich je Pierre Vogel, který kdysi fungoval jako takový amatérský boxer, a další je Bernd Falk, který býval právník, který hájil teroristy nebo extremisty z frakce Rudé armády. Takže nám přišlo, že to je taková jakoby rovina, o které se málo ví v souvislosti s Islámským státem. A zároveň jako jistou, musím taky přiznat, že jistou roli přitom hrála i náhoda, že nás prostě zajímali rodiče Evropanů, kteří odešli hned úplně na počátku, kteří odešli do Islámského státu, a snažili jsme se, především Ondřej, který tu není, protože je právě na dovolené, tak jsme se snažili nějaké z těch rodičů oslovit a přesvědčit k tomu, aby s námi mluvili a otevřeli se nám. A vlastně na začátku stála Dánka, rodilá Dánka, jejíž syn byl konvertita, a ta nás potom propojovala s dalšími svými známými, což byly zase velmi často rodilé Evropanky.
Ty už jsi zmínil některé z těch konvertitů, zní to jako docela pestrá skupina. Lze přesto najít nějaké shodné okolnosti v životech právě těchto džihadistů, které pokud v životě mladých Evropanů nastanou, tak zvýší pravděpodobnost jejich radikalizace?
Když jsme se do toho výzkumu trochu pustili a bavili jsme se třeba i s lidmi, kteří se radikalizací mladých Evropanů zabývají profesně. To znamená, ať už to jsou psychologové nebo pedagogové nebo policejní komisaři nebo akademici na univerzitách. A ptali jsme se, jestli je něco vyloženě specifického v tom, jaký typ konvertitů přechází k radikálnímu islámu nebo jaký motivace k téhle radikalizace vedou, a co je odlišuje od té skupiny extremistů z přistěhovalických rodin, tak ty říkali, že tam vlastně žádné specifika nejsou. Že ten fenomén psychologický je podobný, že vlastně i mladí Evropani z přistěhovaleckých rodin tak taky svým způsobem konvertují, že do té doby třeba žijí tradiční, rodinný, umírněný islám, který s tady s tím extremismem nemá vůbec nic společného. A v nějakou dobu se jim vlastně to přemýšlením pohled na svět přetočí úplně stejně radikálně jako těm konvertitům rodilým Evropanům. Jo. Takže to je taková jedna věc, kterou k tomu chci říct, která mi přišla zajímavá vlastně při té rešerši. A úplně konkrétně na to, co se ptal, jako velmi často jsou to mladí pubertáci, které radikalizaci dochází nejčastěji mezi, řekněme, 16 až 20 lety, když se člověk, který do té doby žije úplně normální život, najednou dostane do takové jako extremistické skupiny. A často je to v nějakých momentech nějaké slabosti, nějaké prázdnoty prostě životní, kde se zrovna shodou nějakých okolností ocitne v okolí jako nějakého třeba charismatika nebo nějakého člověka, který na něj působí nějakou přirozenou autoritou a dokáže ho vtáhnout prostě do nějaké party, kde se potom dál nakazí jistou radikální ideologií a postupně ten proces vlastně se dál postupuje, až se z normálního puberťáka stane násilník. A vlastně často, když člověk vidí ten výsledek, to znamená extremistů, který je ochotný odpálit se někde na náměstí nebo na koncertě hudebním a zabít spoustu civilistů, tak zatím člověk nepředstaví, že ta radikalizace začala zcela banálně, že to často je tak, že mladého kluka osloví někdo v posilovně, naváže nějaký základní přátelství, potom ho pozve třeba na nějaký grilování do parku, tam se potká s dalšími mladými lidmi, kteří jsou z nějaké party salafistické, potom ho pozvou na nějaký třeba seminář, který už probíhá v bytě a tam už mu předá nějaký první ideologický školení a takhle ten proces vlastně pokračuje, ale vlastně začíná to vlastně zcela banálně.
Já bych se ještě podržel té formy, jak jsi říkal, nabalování do party. Tohle to třeba byl příklad, kde jde o osobnější setkání. Mě by zajímalo, jakou v tom hrajou roli ještě třeba sociální sítě a podobné věci, jak v tomhletom namotávání člověka.
Taky vlastně významný, řekl bych, nebo z těch trochu výzkumných textů, který jsem k tomu četl, který jsou třeba od Petra Neumana z King's College v Londýně, tak ten mapoval nebo mapuje tohle téma řekněme od roku 2012, 2013, vlastně od doby, kdy to ještě nebylo, tak všeobecně známým a probíraným tématem v Evropě a jeho vlastně kolegové detailně prozkoumali třeba britský džihadisty nebo britský bojovníky Islámského státu a ten tvrdí, že sociální sítě nebo internet ve srovnání s těmi běžnými přátelskými sociálními vazbami hraje míň významnou úlohu. Říkal, že nejčastěji k radikalizaci dochází přes někoho, koho ten mladý člověk už zná, ať už je to soused nebo bývalý spolužák, prostě lídr party, který potom dokáže nějakou svůj přirozenou autoritu strhnout i další lidi z nějaký kamarádský party. Takže i to je třeba jeden z důvodů, proč je tak těžký proti šíření té ideologie bojovat, jo? Protože to není tak jednoznačný, jednoduchý proces, že stačí zablokovat nějakou webovou stránku nebo stačí zatlačit prostě na firmu Facebook a radikalizace mladých Evropanů skončí.
Říkáš, že neexistuje jediný profil západního, možná dokonce i lidi, co pochází z muslimské rodiny, džihadisty. Lze sestavit aspoň nějaký převažující? Existují nějaké důvody, co jsou třeba více, než to třeba už víme, jako je, jak ty jsi mluvil vlastně o tom, že to jsou většinou rodiny, co nepraktikují a ty děti vlastně neznají ten islám, protože to doma neslyšeli.
Mi jednak je zajímavé, že ještě než odpovím zase na tvoji otázku, tak že je zajímavé, že se i ten profil džihadist ty typického, řekněme, liší mezi jednotlivými státy. Že vlastně, řekněme, ve Francii mnohem spíš se jedná o mladí lidi, kteří pochází z těch trošku vyloučených čtvrtí, takzvaných banlie. Naopak mezi britskými džihadisty, aspoň z těch dat, které jsou dostupné, protože to musím taky říct, že výzkum vlastně toho fenoménu je v úplných jako počátcích, takže řekněme za 3 roky, za 5 let budeme vědět mnohem víc a jak i možný, že některý z těch postřehů, který teď v té knížce máme, tak se ukážou jako překonaný nějakým jako novým výzkumem. Teď jsme fakt jako v nějaké fázi, že i v těch západoevropských zemích se to téma teprve osahává. Jo. Ale z těch dat, které jsou známé, tak vychází, že třeba v Británii je mezi džihadisty víc lidí s nějakým středoškolským nebo vysokoškolským diplomem než v jiných zemích. Zase naopak mezi rakouskými džihadisty je poměrně hodně lidí čečenského původu, což má zase nějaký místní specifika. Takže tohle je část vlastně té odpovědi, že se ta situace v jednotlivých evropských státech trochu liší. Ale potom, když přijdu o ten krok dál, tak je pravda, že když to zkusíme úplně zjednodušit, tak se z velký míry jedná o mladý kluky, muže ve věku, řekněme, 18 až 25 let, kteří se vesměs radikalizují v omezeném počtu velkých městských center. Že když se zabereme nějakou konkrétní zemi, tak uvidíme, že obrovské množství džihadistů pochází jenom z malého počtu měst a často se radikalizovali v okolí nějakých významných charismatických lídrů nebo ideologů toho salafistického hnutí. A dalším docela typickým fenoménem je, že už předtím měli nějaký problémy se zákonem. Vesměs to není nic tak úplně dramatického, ale spíš takový jako drobný krádeže a i úřední přestupky, a že se často prostě jednalo o takové mladé muže, kteří neměli moc velký vzdělání, neměli moc velký perspektivy, hodně se poflakovali na ulici, občas prodali nějakou lehkou drogu někde a občas někde něco ukradli a policisti třeba v Německu snad v polovině případů o nich věděli, už je měli v nějakých záznamech a náboženství pro ně do nějakého životního momentu nehrálo vlastně žádnou roli. O Blízkém východě, o souvislostech války v Sýrii nic moc nevěděli, i proto byli náchylní nějaké ideologii nebo nějakým černobílým prostě výkladům, které jim potom předali verbíři nebo taky lídři těch salafistických skupin. Proto byli náchylní taky k propagandě na sociálních sítích nebo na YouTube nebo na internetu a podobně toho věděl vlastně hrozně málo o náboženství a zase proto byli tak hrozně náchylní uvěřit, že ta extrémní interpretace islámu je ta jediná správná. Takže je to takový, jak říkám, trochu složitý jako balík. U těch trochu akademických textů, který jsem o tom četl, tak se autoři vesměs snažili jako zdůrazňovat, že ten jeden typický profil neexistuje, ale tyhle zmíněné rysy jsou velmi častý.
Přesto, jak do tohoto vymezení přibližného zapadá Jan Silovský, shoduje se s ním nebo se mu spíš vymyká?
Vymyká se mu v tom smyslu, že se radikalizoval úplně sám, že pokud vím, tak neměl žádný osobní kontakt s jiným muslimem nebo arabem, že vlastně se radikalizoval úplně sám doma na internetu. Takže tohle izolace je, myslím, výjimečná. Co je společný, řekl bych, s většinou podobných radikálů je, že cítil nějaké naprosté prázdno v životě, hledal a neměl nebo necítil žádný, aspoň z toho, co víme, smysl života, hledal ho postupně u různých náboženství, až skončil u islámu. Nic o něm nevěděl, vlastně neuměl ani arabsky, ani anglicky a svůj přehled o tom, co je správný islám, si vytvářel z nějakých úplných útržků informací, které vyčetl někde na internetu. Takže
to by mě zajímalo, kde vlastně hledal, kde četl jako ty věci, které nejsou anglicky. To znamená, že tady je česky dostupný nějaký objem informací, který člověka může dovést k tomu, že se radikalizuje takhle sám, který ho zavede k nějakému výkladu islámu, který je prostě úplně takhle extrémně vyhrocený.
Já bohužel neznám ten jeho policejní spis, protože ten jeho příběh vlastně podrobně mapoval kolega. Ale z toho, co vím, tak on se anglicky učil a učil se to vyloženě kvůli tomu, aby mohl tyhle texty na internetu číst. Jo. Ale to je opravdu z toho, co vím sám z druhé ruky. Nečetl jsem ten spis.
Já musím teda dodat, že v dnešní době existuje Google překladač, takže většinou ti to jako pomůže, tak abys pochopil. A možná
to, ale
právě
tě dovede
třeba
úplně k jinému náboženství.
No, teď si to chtěla říct, že možná třeba za to může Google překladač.
Aha, no tak možný to je. Nechci říct a priori ne.
Tam si můžu ještě přijít vlastně jeden příklad, který myslím to dobře ilustruje, takže teď v Německu výzkumníci znalci islámu z univerzity analyzovali WhatsAppovou komunikaci mezi skupinou místních radikálů, kteří před pár lety zaútočili v Essenu na chrám Sikhů. Mm-hmm. A zrovna včera jsem poslouchal nějaké vyjádření jednoho profesora islámských studií, který jako říkal, že z těch zpráv vyplývá, že ti mladí lidi vůbec neměli tušení vlastně o Koránu a o víře, jo? Že prostě některé citace byly úplně špatně, jiné byly úplně vytržené prostě z kontextu, že si vlastně spíš vytvářeli svůj vlastní pohled na svět a tyhle ty citace z Koránu využívali jak takový nástroje.
U toho mě to samozřejmě zavádí k postavám, které si zmínil jako v pozadí celého toho procesu, a to jsou ty verbíři. Jakým způsobem se je podařilo třeba otypovat skrze ty příběhy? Máte nějakou představu o tom, co je to za lidi, jakým způsobem pracují, odkud vlastně přicházejí?
A já dodám ještě doplňující otázku. Mluvil jste s někým takovým?
Z těch verbířů?
Ano.
Bohužel to se nepovedlo. Byl jsem u soudu v Düsseldorfu, kde byl proces vlastně s jedním z nich a tam jsem dosáhl detailně vlastně zkoumal ten jeho příběh a poslouchal jsem takový dva dny jako jeho slyšení, kdy on teda sám odmítl vypovídat a vypovídal proti němu jeden mladík, který byl přes jeho partu zradikalizovaný, který odešel do Sýrie, ale potom se vrátil zpátky do Německa původně za tím účelem, že měl nakoupit nějaké léky a nějaké prostě bojové vybavení, pak se chtěl znovu vrátit na bojiště, ale byl v Německu zatčen a ten se prostě rozhodl kvůli tomu, aby dostal dost možná menší trest. On sám teda říká, že ne, že je to kvůli tomu, že pochopil, že konal špatně, kdo ví, jaká je pravda, tak se rozhodl vypovídat vlastně proti tomuto lídrovi té party. A byl to vlastně člověk, který působil v Poríní, v městečku Mönchengladbach, vlastně docela malé vlastně město nedaleko Düsseldorfu. A vlastně z okruhu jeho známých odešlo jako několik lidí do Sýrie. A on sám tvrdí, že za to nemá vlastně žádnou odpovědnost, že ti lidé byli jeho dobří kamarádi, ale v jistý momentu prostě trošku ztratili kontakty, což ale není úplně pravda, že se podařilo vyšetřovatelům dokázat, že mezi nimi furt byla nějaká prostě WhatsAppová nebo jiná prostě internetová komunikace, ale je hrozně těžký těmhle lidem dokázat vinu, dokázat jim to, že někoho jako jednoznačně zverbovali, to znamená jednoznačně nalákali do nějakého hnutí s tím cílem, aby v jiné zemi válčili, a je hrozně těžké jim prokázat, že tu cestu těchto lidí na to místo přímo zorganizovali. Proto prostě se soudy vlastně s těmi případy docela perou. A pokud vím, tak tenhle německý salafista pořád ještě nebyl odsouzený. Takže je to velmi těžký tyhle struktury přesně rozkrýt. Jo. Že teď zase v případě dalšího takového známého německého verbíře, tak toho se podařilo jako zatknout, alespoň teď bude probíhat soudní proces proti němu zase díky výpovědi jednoho jiného mladíka, který se ze Sýrie vrátil a už předtím, než se vrátil do Německa, už v Turecku vypověděl policistům svůj příběh, který pak vedl k pozbírání dalších důkazů, které pak vedly k zatčení tady toho verbíře. Takže je to velmi jako těžký jako odhalit tu jako jasnou vinu, jo, protože tihle verbíři jsou taky často docela chytrý a ví vlastně přesně, jak se pohybovat na hraně zákona. Jo. Vlastně svým způsobem šíří ideologii a šířit ideologii jakkoliv jako radikální není zrovna trestný, pokud přímo nevyzývají k násilí. A to si taky dávají jako často pozor, takže vlastně stejně jako třeba Německo má problém vypořádat se s neonacistickou stranou NPD, kterou se nepodařilo zakázat, tak podobně mají státy problém vypořádat se s šiřiteli téhle radikální ideologie.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Právě dozněla skladba Willkommen in meiner Welt a vy posloucháte Hergot na Radio Wave věnovaný především dnes knize můj syn terorista Tomáše Lindnera a Ondřeje Kundry. Tomáše Lindnera tady dneska máme a tahle ta písnička zazněla právě proto, že Desodok, její autor pravým jménem Denis Kaspert, se několik let po nahrání této písně stal džihadistou a zemřel během války v Sýrii, kde bojoval na straně Islámského státu. Je to taková trošku ožehavá záležitost, ale jelikož knížka, o které se dneska bavíme, začíná právě citátem z téhle skladby, tak jsme to vybrali i do tohoto rozhovoru.
Jak už bylo zmíněno, mluvili jste i se samotnými džihadisty. Jak vysvětlili to svoje radikalizace oni sami? A vůbec mě by jako ještě zajímalo, jestli si uvědomovali sami, že jsou nějak radikalizovaní, protože já mám známýho právě, s kterým tak jako vedu ty náboženské debaty a podle mě má dost kontroverzní názory, ale jsou na pomezi a on tvrdí, že to není vůbec jako nic radikálního, tak by mě zajímalo, jestli oni sami jsou si toho vědomi.
Oni ani neuznají, nebo řekněme my, tyhle radikály bychom zařadili mezi salafisty, to znamená že vyznavače jedné velmi radikální větve, když to zjednoduším, islámu sunnického, ale oni sami by se neoznačili za salafisty. Oni sami, jsme ty, se kterými jsme mluvili, ať už, že jsme se bavili déle, tak, že jsme jenom navázali nějaký rozhovor a oni se s námi odmítli dál bavit, ale neuznávali ani to, že jsou salafisty. Oni se považovali za muslimy a ty jiné muslimy, kteří žili jinak, než jak oni si to představovali, tak vlastně nepovažovali za správné muslimy. Takže to byla takový jako jedna odpověď na na tvoji otázku. Že
přičemž jejich znalost vlastní náboženství byla minimální pořád.
Byla minimální z pohledu odborníka na tu víru, ale měli našprtaný spousty pouček, ze kterých odvozovali přesvědčení, že jejich znalost je správná a to teď zase nevím od nich, ale od lidí, kteří v těch různých místech, které jsme navštívili, zkoumali tu místní komunitu, tak třeba i poučovali svoje rodiče o tom, jak se mají správně modlit, ačkoliv třeba jejich rodiče se prostě nějak modlí celý život a oni náhle prostě se tvářeli jako ti, kteří tomu rozumí mnohem líp než rodiče, kteří třeba přišli z Blízkého východu do Evropy, takže žili v přesvědčení, že jejich znalost je ta správná.
A tu samotnou radikalizaci teda, ten svůj odchod na bojiště, tak oni vysvětlovali jakým způsobem? Co bylo tou motivací?
Ten mladík, se kterým jsme mluvili nejdelší čas, belgický džihadista, který byl v Sýrii, vrátil se do Belgie, ale nevzdal se té ideologie, tak ten zkrátka říkal, že podle jeho pohledu tak jako v Islámském státu, podle těchto pravidel, má život ideálně vypadat a on chtěl v takovém státě žít, protože se v takovém státě cítí být, řekněme, v míru sám se sebou a tak.
A tam je zajímavé, teda, proč se teda vrátil, jestliže to bylo ideální.
Tam byly nějaké rodinné důvody, které hrály roli. To je taky vlastně velmi, z našeho pohledu, velmi jako pokrytecký motiv, ke kterému často dochází, že se spoustu jako lidí vrátilo třeba ze zdravotních důvodů do Evropy.
Bavili jsme se o příčinách a průběhu radikalizace mladých, kteří skončili jako džihadisté. Dá se vůbec udělat něco pro to, aby k ní vůbec nedocházelo nebo docházelo minimálně? Existují už nějaké modely preventivních opatření a dá se je uplatnit i na ty, kteří se vracejí z bojiště? Nějakým způsobem trošku třeba nalomení, zhrzelí?
To jsou vlastně dvě věci, kterým dochází, že ta jedna, to se spíš říká deradikalizace a přesně jde o to zbavit někoho, kdo už propadl extremistické ideologie toho světonázoru a vtáhnout to zpátky do společnosti. Ta druhá víc preventivní věc, tak ta míří tím směrem, jak zabránit tomu, aby další generace mladých Evropanů té ideologie propadaly. A teď bych řekl, že spousta států, spousta třeba zemských vlád, spousta měst se s tím zkouší s obojím nějak popasovat. Ty přístupy se liší mezi státy EU, často se liší mezi třeba německými spolkovými zeměmi. A myslím si, že moc brzo na to, aby jsme věděli, co funguje a co nefunguje. Jo? Že budeme fakt vědět víc za 5 let nebo za 10 let. Mně přijde třeba hodně slibnej, když mluvíme o té prevenci, tak mi přijde hrozně slibný, zajímavý přístup, který vzniká v některých oblastech Německa. Takovým pionýrem toho přístupu je Hesensko, ale už podobné programy mají Bavorsko, Bádensko-Württembersko. Jde o to vytvořit takovou síť na úrovni celé spolkové země, v některých městských úřadech, v různých okresech, kdy budou pracovníci, kteří se vyloženě budou tímhle tématem zabývat a budou vlastně v neustálém kontaktu s učitelama, s lidma z mainstreamových mešit, s trenéry ve fotbalových týmech nebo v boxerských oddílech, s místní státní správou, prostě s kýmkoliv, jehož práce má nějaký dopad na mladý lidi. A budou vlastně v neustálém kontaktu, což povede a dialogu, což povede už tomu, že budou mít dobře zmapovanou vlastně tu místní scénu a budou vlastně vymýšlet zajímavé aktivity, které pomůžou mladým lidem najít nějaký smysl života, posílit jejich identitu evropskou, pomůžou dát jim nějakou životní náplň, která povede k tomu, že vůbec nebudou hledat naplnění u nějakých extremistů. To mi přijde vlastně tak jako málo spektakulární, ale tak jako typicky německý, pragmatický, jako praktický přístup úřední, který si myslím, že by mohl dlouhodobě fungovat, ale to není věc, která by zabrala během roku nebo dvou let vlastně vytváření fakt dlouhodobých preventivních sítí, které přinesou nějaké výsledky třeba za 10 let.
Já bych se chtěl zeptat na jednu věc, která mě velice zajímá. Tady v tom rozhovoru padlo vícekrát, že oni samotní džihadisté nemají povědomí o tom islámu příliš valný. To by jakoby nepřímo vylučovalo, že ta příčina radikalizace může být i náboženská. To je věc, která je hodně živě diskutovaná. Vy s respektem jste asi řazení mezi sluníčkáře, nevím. Je to tak?
To je otázka na tělo.
Ne, mě zajímá zkrátka ta otázka, jestli ta příčina radikalizace podle tebe může být i náboženská. Jestli za tu radikalizaci může být i náboženská víra. Jo, jestli ty vlivy se hledají při té diskuzi vždycky pouze ty vnější, anebo třeba se můžou opomíjet právě ty náboženské, nebo možná, já nevím, konzervativní pravičák by řekl, že to není problém, ano, náboženství vede k nějakému násilí, jak to vidíš ty?
No, je to každopádně strašně složitá otázka, strašně široká otázka. Já se vyhýbám vlastně dvou extrémům v té debatě, které podle mě neplatí. Ten jeden extrém je, že za tohle násilí a za terorismus může islám automaticky, islám jako takový, ale zároveň mi přijde vlastně taky až moc zjednodušený to tvrzení, že džihadistický teror nemá s islámem vůbec nic společného. Prostě už jenom to, že se ti lidé, kteří k násilí a k teroru sahají, hlásí k islámu, že považují tohle učení za svoji motivaci, tak to podle mě už samo o sobě jako vylučuje to, že tyhle dvě věci nemají vůbec nic společného. Zároveň naprostá většina džihadistů, je to prostě fakt, pochází z těch muslimských buď zemí nebo přistěhovaleckých rodin. Takže tyhle dva extrémy té debaty mi přijdou jako moc zjednodušené. Jo. Ale jsem mluvil hodně o tom, že ti běžní Evropané, kteří odchází do Sýrie, tak mají často jako mizerný povědomí o víře. Tohle neplatí pro nějakou elitu toho salafistického nebo džihadistického hnutí. Ty mají často svůj světonázor velmi dobře promyšlený a můžou se opřít o nějaké historické myšlenkové školy, které v islámu a tradice, které v rámci toho vlastně hrozně pestrého, hrozně širokého islámu existují. Takže to by asi byla taková stručná odpověď na tuhle hrozně složitou otázku, ale vlastně i mezi jako lidmi, kteří se salafismem, radikalizací zabývají, tak se o tomhle vede velký spor, že někteří lidé zjednodušeně řečeno říkají, že víra je, nebo islám je jenom nástroj, který si mladí lidé, kteří mají vztek na většinovou společnost, kteří jsou frustrovaní, kteří mají násilné sklony, kteří nemají v životě žádnou perspektivu, tak si ho našli. A že vlastně při zkoumání toho fenoménu radikalizace tím pádem není moc podstatný a je důležitý zkoumat jako ty jiné aspekty. To, že dnešní mladí salafisté jsou vlastně lidé z podobného těsta, jako byli v 90. letech skinheadi a v 70. letech maoisti. Ale pak je zase nějaká jiná skupina autorů, kteří se na ideologii, která leží v pozadí toho násilí, zaměřují mnohem víc a tvrdí, že si ten fenomén můžeme představit trochu i jako nějaký ledovec, kde jenom na nějaké špičce jsou ty nejradikálnější a násilní salafisté, lidi, kteří jsou ochotní někam jít a někoho zabít, ale že pod touhle špičkou je mnohem širší základna lidi, kteří mají jako velmi problematický světonázor. Konzervativní islám, který je kázaný často i v relativně mainstreamových mešitách a který často pomáhá k šíření nějakých myšlenek nebo představ o tom, jak se má správně žít, které jsou třeba jako podobné jako představy řady extremistů. Jo. Takže to je taková jakoby debata, která se kolem toho tématu vede. A možná řeknu vlastně ještě jednu věc, jestli můžu. Jak jste se zmínil ty socioekonomické příčiny, tak je to taky vlastně hodně zjednodušený pohled často vysvětlovat. Ačkoliv jsem předtím říkal, že to jsou často mladí lidé, kteří nejsou moc vzdělaní a nemají v životě třeba moc perspektiv, tak je taky vlastně hodně jako zjednodušený vysvětlovat ten fenomén jenom tím, že žijou v nějakých getech třeba, nebo že pochází z nějakých chudších rodin. Protože často, když jedete přímo do těch míst, kde se třeba radikalizovalo hodně lidí v nějakém sousedství, navštívíte ulici, ve které třeba konkrétně v Frankfurtu v jedné ulici, ve které asi 3 nebo 4 mladí lidé odešli bojovat do Sýrie. A to je krásná ulice a krásná čtvrť, kam já bych se hned přestěhoval. Je i příjemně multikulturní v tom jako nejlepším smyslu slova multikulturní. Stěhují se tam mladí Frankfurtané, protože tam je příjemný život a poblíž je univerzita. Ale přesto i uprostřed tohoto vlastně objektivně v celku ráje vyrostli mladí kluci, kteří svým vzděláním, třeba které bylo špatné, tak svými jakoby hodnotami, které během mládí, během dospívání ve škole získali, tak úplně ty kladné stránky života v tomhle městě neviděli a byli přesto prostě frustrovaní.
Tomáši, moc děkujeme, že jsi nás navštívil v Hergotu a přejeme všechno dobré do tvý práce.
Jo, já děkuji za pozvání.
Ahoj. Se
krásně, ahoj.
Díky, ahoj.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl Tomáš Lindner z Respektu, nejen o knížce Můj syn terorista. Mně se ten rozhovor tedy velice líbil.
Bylo to hutné. A navzdory té vyprávěcí také mírné flow, to vlastně byly docela jako doslova bomby, co tady jako dával Tomáš. Faty, tobě se to líbilo?
Mně se to líbilo. Přečetla jsem celou knížku jedným dechem, jak se říká. A doufám, že těch čtenářů bude více a více.
Já si myslím taky, že je potřeba, aby se na tohle téma více četlo, více se o tom mluvilo, řekněme, do hloubky a nejenom povrchně. No a my se rozloučíme písničkou, která je od kapely Malfoy Manor, New Recruits, a doufáme, že jich bude co nejmíň. Tak ahoj, hezké léto.
No jo, ahoj.
Ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.